Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. U današnjim visinama emitovaćemo delove rekvijema Antonjina Dvoržaka. Ovo ostvarenje za soliste, hor i orkestar komponovano je nakon osme simfonije, tačnije 1890. a premijerno izvedeno naredne 1891. godine pod dirigentskim vođstvom samog kompozitora. Njegov nastanak nije bio iniciran smrću neke bliske osobe, niti razmišljanjima o toj duhovnoj sferi, već prozaičnijim razlogom. Poručila ga je kao rad od prvog značaja Komisija muzičkog festivala u Birmingenu. Dvoržak je imao gotovo 50 godina kada se na vrhuncu dotadašnje karijere prepustio novom izazovu, svedočanstvu o sopstvenom odnosu prema Bogu, a samim tim i pokušaju da odgovori na jedno od najstarijih pitanja ljudske egzistencije. Premda je bio posvećeni katolik, Dvoržak je sa druge strane bio praktičan muzičar. Prihvatio je mogućnost da rekvijem pronađe svoj put prevashodno do koncertnog podijuma. O tome svedoči i samo trajanje ove kompozicije, više od sat i po vremena, za koju je autor smatrao da neće biti izvođena na nečijoj sahrani, pogotovo uzevši u obzir njen ogroman izvođački aparat od 4 solo pevača, velikog hora, punog sastava limenih duvačkih instrumenata i udaraljki kao vrhunca poznoromantičarskog orkestra. Ipak, u skorijoj istoriji je upravo ovo ostvarenje bilo sastavni deo pogrebnog ceremonijala posvećenog češkom disidentu i političaru Vaclavu Havelu. Rekvijem je jedno od najdublje promišljenih, moglo bi se reći, intelektualnih ostvarenja Antonjina Dvoržaka, lišeno bilo kog oblika površnog razmetanja, patosa ili melanholije. U njemu su, kroz pronalaženje slojevitog podteksta ispod poznatog liturgijskog teksta, očigledno izbegnute rigorozne klasične formule Mozarta ili Cherubinija, ali i Verdijeva teatralnost. Ovaj rekvijem je obeležen dostojanstvenom tugom, ali bez sumornih i tragičnih senki. U njemu autor ne postavlja život nakon smrti iznad sopstvene egzistencije na zemlji, već iskazuje zahvalnost za sve darove koje je primio. Kroz njega, dakle, Dvoržakovo razmišljanje o smrti ne izaziva toliko strah, već više tugu zbog rastanka sa prirodom i voljenom muzikom. Koncepcija ovog izuzetnog muzičkog dela nije tipična. Ono naime obuhvata 13 stavova, a globalna forma podrazumeva dva opsežna dela, od kojih svaki započinje originalnim povezivanjem nekoliko liturgijskih sekvenci. Tako je, na primjer, između stavova Sanctus i Agnus Dei Dvoržak umetnuo lirski stav Pie Jesu, koji je baziran na završetku teksta sekvence Dies Irae. Prvi deo liturgijskog teksta bavi se temom strašnog suda i obuhvata 8 stavova, prevashodno sumornog tona. Drugi deo, koji se sastoji od 5 stavova, donosi atmosferu utehe i pomirenja. Za razliku od ostvarenja Stabat Mater, svaki deo Dvoržakovog rekvijema je zamišljen kao neprekidan muzički tok, bez zatvorenih horskih ili solističkih numera, a razvoj tematskog materijala je podjednako poveren orkestru, horu i solistima. U večerašnjim visinama emitovaćemo stavove Introitus, Graduale, potom sekvence Dies Ire, Tuba Miru, Rekordare Jezu Pije i Lacrimosa, kao i posljednji stav Agnus Dei. Izvođači su sopran Cecil Perrin, mezzosopran Sylvie Brinet, tenor Jean-Pierre Firlan i bas René Chiré. Simfonijskim orkestrom i horom Colon iz Pariza diriguje Antonello Alemandi.
Thank you. Thank you. Oh.
Slušali ste odabrane stavove rekvijema opus 89 Antonina Dvoržaka. Introitus, graduale, sekvence Dies Ire, Tuba Mirum, Recordare Jesu Pie i Lacrimosa, kao i stav Agnus Dei, izveli su sopran Cecil Perrin, mezzo-sopran Sylvie Brinet, tenor Jean-Pierre Firlan i bas René Chiré. Simfonijskim orkestrom i horom Colon iz Pariza dirigovao je Antonello Alemandi. Poštovani slušaoci, završena je emisija Visine koju smo večeras posvetili Dvoržakovom rekvijumu. Prijatno veče, žele vam tonski snimatelj Vladimir Penđer i urednica i voditeljka Ana Ćirica.